Ja'far bin Abi Thalib, jangan dicari kesenangan dunia. Kesenangan dunia tak ada. Siapa mencari kesenangan dunia sama mencari api di tengah lautan, mustahil timbulnya api di tengah-tengah air. Oh, umpamanya jadi kepala besar kepala negara yang disebut bahasa kita presiden, jangan dikira presiden lebih senang pada kita. Lebih senang kita. Kita di mana ada tidur-tidur di tepi tiang, di mana-mana tak ada takut apapun. Ada roti kering dengan air sudah senang perut kita. Orang itu berjalan mesti dikit diikuti, berdagang begitu-begitu, senangkah itu namanya? Tidak ada. Nah, jadi arti ibadat supaya kita terbuka hati membuat ingati artinya hakikatnya. Penatnya sebentar, balasannya berkekalan dan sangat besar. Nih, haji. Sebanyak-banyak waktu mengerjakan ibadat yaitu haji. Berapa? 5 hari kita mundar-mandir. Dari hari 8 malam 9 kita berihram. Sampai 10 buka ihram. Menunaikan haji hari 11 hari, 12 hari, 13 melontar itu ini macam tiap kan payah tuh, tapi masih dihitung sebentar sebab tak kesudahan pahalanya tak perlu saya bicarakan di sini. Selain daripada menunaikan rukun yang 5 juga pahalanya sebesar-besar pahala, apalagi macam membaca Quran, apalagi macam membaca tasbih. Bila kita ingat macam itu dibanding kepada pekerjaan dunia, pekerjaannya mudah tapi harganya, balasannya lebih mahal. Lalu rajin. Kita salah. Salah pilih. Salah pilih. Kalau pekerjaan dunia, jangankan yang mudah, harganya besar. Walau yang payah, apabila besar, rupanya sudah mati-matian kita kerja. Kita tinggalkan waktu sembahyang, kita lambatkan sembahyang, kita tinggalkan mengaji itu. Padahal hasilnya dunianya kita tinggalkan, memakannya tidak sempat. Kalau kita mati berdahulu, istri kita senang-senang sebab janda kaya. 2 hari kita mati sudah kawin dia. Begitu juga kalau bertiga, kalau perempuan yang mati si suami, belum istri kita dipatak sudah menyenang dia. 2-3, uang banyak. Jadi mesti ingat kita. Jadi supaya kita jangan tertipu sangat oleh dunia, apalagi kita sekarang sudah masing-masing berumur sekurang-kurang yang ada di sini 20-an tahun, 30-an, kalau tidak 50-an, 60-an. Umur dihadap belum tentu 40-50, barangkali 4 hari, 5 hari. Barangkali 2-3 jam saja lagi kita mati. Bila kita mengubah ketabiat supaya jangan dalam kerugian. Nah, supaya menimbulkan sabar dalam ibadah, yang salah satu ditutup tempat kita sabar, ingat. Ibadat memperbuatnya penatnya sebentar, pahalanya berkekalan dan besar. Lalu kita lanjut. Lalu kita sungguh. Itu ibadat. Dan sekali lagi, kita rata-rata mesti mengambil sesuatu wirid bacaan. Apalagi kita sudah bahagi. Kenapa? Sebab kata Syekh Abdullah Hadrami, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak ada mengambil sesuatu wirid, sesuatu amalan yang dibacanya di mana waktunya, diulang-ulang, fahuwa kirdun, ianya kera. Satu logat mengatakan kera. Yang berkaki 4, yang berekor panjang, berbulu badannya, yang tidur di pokok kayu. Satu logat munyit, monyet. Kera, monyet, orang Banjar mengatakan warik. Orang yang tidak beramal, kera. Apa makna kera? Padahal kita manusia begamis begurutan. Arti kera itu berlaku memahamnya dengan makna ilmu ma'an ilmu bayan. Kasih balik, artinya seperti kera. Seperti saja tersama dengan kera, bukan dia kera. Orang yang tidak beramal itu manusia, cuma hukumnya bekerja seperti kera. Seperti kera pada apa? Kan seperti kera membulu badan, tak? Kita tidak membulu badan macam kera. Bukan mana kera kita berekor, tak? Bukan macam kera tinggal di pokok kayu hidup matinya, tak? Kita tidur di kilam. Sekalinya dikahandaki seperti kera. Seperti kera maknanya umurnya tak buang-buang. Sia-sia. Kera, walaupun dia mau umur 10-15 tahun di pokok kayu, tak ada harga umurnya. Tak ada berharga, tak ada berisi. Ada peidah. Demikian juga orang yang tidak punya amal. Diberi Allah Ta'ala umur 20-30 tahun, umurnya itu sia-sia. Semacam sia-sia umurnya si kera. Nah, itu dikehendaki seperti kera. Jangan kecil hati, bukan saya mengatakan bapak-bapak kerada, cuma seperti kera. Yaitu seperti pada umur tak buang-buang tidak berharga. Padahal umur itu diberi Allah Ta'ala modal. Modal untuk kita mengambil keuntungan. Tiba-tiba kita buang-buang. Baik. Pada tidak berfaedah umur sama. Tinggal lagi pada harga umur berbeda kita dengan kera. Kalau kera terbuang-buang umurnya walau 20 tahun, 30 tahun, pun 100 tahun tidak mengapa sebab dia datang. Bukan dia disuruh sembahyang, makanya dia telanjang. Bukan dia disuruh puasa, sebab itu hayawan binatang tak punya akal, mana pun. Tidak apa dia, nanti di akhirat dihidupkan dia dijadikan jalan tanah. Itu saja di akhir. Adapun kita manusia, tatkala selebih mulia daripada makhluk lain, awas, tugas, kewajiban, pertanggungan jawab atas kita di hadapan. Bagaimana kita semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala begitu saja? Tidak. Oleh sebab itu dijaga oleh malaikat kiraman sebelah kanan penulis amal baik, katibin sebelah kiri penulis amal jahat. Bagi kita ada pun kera, tidak ada. Tidak ada kera yang berkiraman katibin. Karena si orang bebas, orang banyak binatang. Ada pun kita manusia, tidak ada pendekeng di belakang kita, ada penjaga untuk memberikan laporan. Laporan yang kadang kita hadapi di pengadilan yang penghabisan. Ini jaga baik-baik. Ini bedanya. Jadi kalau kera tak buang waktu, tak buang umur, tidak mengapa-ngapa, tidak merugikan, tidak mengapa-ngapa. Tapi kalau kita awas. Jadi maknanya, supaya kita jangan menjadi kera, hendaklah kita ambil sesuatu amalan yang kita kekali, di mana masanya waktunya kita baca, kita amalkan. Jangan berputus-putus. Nah, kalau kita dapat berlaku macam itu berkekalan dalam ibadat, kita sudah meningkat mendapat makam istiqamah. Dapat tingkatan istiqamah. Kemudian tingkatan istiqamah ini lebih abdal, lebih bagus daripada mendapat karamat. Karamat-karamat yang dicari orang sekarang. Bisa berjalan di air, bisa terbang di hawa. Karamat-karamat lebih abdal istiqamah daripada karamat-karamat. Sebab istiqamah ini nyata menguntungkan kepada kita. Adapun karamat-karamat itu belum tentu, kadang-kadang cuma sebagai dorongan Allah Ta'ala. Jangan disangka orang karamat-karamat itu sudah mulia. Kita saja salah paham. Sipulan itu wali, ada keramat. Apa keramatnya? Tidak makan beras. Hah? Tidak makan nasi, cuma makan kupat saja 10 biji. Itu salah. Karamat itu belum tentu menyelamatkan. Kadang-kadang itu dorongan yang dinamakan dalam ilmu tasawuf istidrat. Tahu istidrat? Istidrat, bahasa kita dorongan. Didorong ke muka, tapi akhirnya untuk mencelakakan. Bandingan di antara menunjuk istidrat macam orang berkelahi. Pegangnya musuh. Diangkatnya ke atas. Dia mengangkat musuh ke atas itu memuliakan kah? Atau cadang apa? Cadang? Kata Rumbajar menghampas. Memecahkan kepalanya. Demikian pula Allah Ta'ala. Didorong Allah Ta'ala kemuliaan dalam dunia. Awas, ingat-ingat. Diberi senantiasa kemuliaan, diberi senantiasa kesehatan, diberi senantiasa hati-hati kemana menggunakan. Jangan-jangan ini macam musuh mengangkat musuhnya untuk membinasakan. Itu arti istidrat. Oleh sebab itu orang-orang ulama tasawuf bila dia dalam sehat dia menangis. Bila dia dalam sehat, afiat, mulia dia menangis. Karena takut macam ini. Tapi kalau mereka kena bala, kena musibah, mereka ketawa. Sebab nyata bala itu mendatangkan pahala. Jadi kita ingat-ingat. Kalau ada diberi Allah Ta'ala kesehatan, anggota lekas, palingkan kepada ibadah. Supaya jangan semuanya itu jadi istirahat. Nah, itu sabar atas ibadah. Sabar kedua, sabar atas maksiat. Arti maksiat melanggar larangan Allah Ta'ala, melanggar tegahan Allah Ta'ala, itu arti maksiat. Maka tidak dapat kita menahan, meninggalkan maksiat melainkan dengan sabar. Kenapa? Tadi sebab yang mendorong kepada maksiat nafsu. Semuanya apa-apa yang bermaksiat, maksiat itu karena nafsu. Bazina karena nafsu, mencuri karena nafsu, membunuh orang karena nafsu, mencerca, mencela, menyebut kemaipan orang karena nafsu. Adapun akal ada mau? Guna apa kita menyebut kaipan kawan padahal ada pada kita kaipan? Sebesar-besar kaipan, kecelaan yang ada pada kita, walau rupa kita lebih cantik daripada dia, walau kita lebih kaya daripada dia, walau dia alim, kita alim daripada dia, paling besar kejahatan yang ada pada kita, mampukah yang mengaibkan orang? Karena kaiban orang ini bukan kehendaknya, ini perbuatan Allah Ta'ala. Jadi mananya kita mencela seseorang itu mencela perbuatan Allah Ta'ala, itu sebabnya dia haram. Nah, tak dapat kita melawan dengan maksiat menarikkan dengan mengalahkan nafsu. Tahan. Nafsu mendorong menarik kita maksiat, kita lawan. Macam mana cara melawan mengalahkan nafsu di dalam maksiat? Awas, cari hakikat. Paham baik-baik. Maksiat kesedapannya sebentar, tapi adab siksaannya berkekalan dan sangat besar. Ini buahnya maksiat. Supaya kita tambah takut. Maksiat kesedapannya sebentar, akan tetapi balasannya, azabnya berkekalan sangat pedih dan sangat besar. Jadi tatkala kita ingat akhirnya menghadapi akan bala bahan besar, gak mau kita mencari kesedapan yang sebentar. Apa artinya? Apa saja maksiat macam itulah. Macam itulah hakikat segala maksiat. Yaitu hakikatnya sedapnya sebentar, adab siksaannya berkekalan dan sangat pedih dan besar. Untuk apa kita mengerjakan sedapannya sebentar kadang kita memikul menderita sakit yang berlamaan dan sangat besar? Dia Cina, sedapnya sebentar saja Cina, tapi balasannya api neraka. Adakah lebih besar pada api neraka? Kalau api dunia sudah kita takut, bagaimana api neraka? segala-gala maksiat itulah ukuran. Supaya kita tambah malaikat menjaga diri, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat apa anggota. Untuk apa aku memandang perempuan orang? Sedapnya melihat cantiknya sebentar, tapi ada raka nanti keberkekalan. Sudah, tak tutup. Guna apa aku menyebut-nyebut yang maifkan orang, menyebutnya sedap di mulut sebentar, tetapi nanti neraka balasan. Itulah ukuran, cara. Kalau begitu dapat kita kesimpulan di dalam dua bidang sabar ini, sabar pada taat dan sabar pada maksiat, dapat kita mengambil kesimpulan perbedaan taat ibadat dengan maksiat. Saya ulang supaya menjadi buah bagi bapak-bapak. Taat ibadat penatnya sebentar, tapi pahalanya, balasannya di akhirat berkekalan juga dan sangat besar. Macam puasa, walau kita di negeri sini musim panas puasa sampai 17 jam atau 15 jam berlapar berdahaga, itu sebentar, tapi pahalanya surga. Seorang bedui di tengah Nabi kita hendak bertempur dalam peperangan, masuk Islam baru mengucap doa kalimat syahadat. Sesudah dia mengucap Islam, lalu berdiri sambil memakan kurma, katanya, ya Rasulullah, kalau aku majukan muka kami dari peperangan, kalau aku mati, apa dapatku? Surga, kata Nabi kita. Lihat jawaban Nabi kita. Surga, jannah, mananya bukan jadi jenderal, bukan jadi presiden, dah, surga. Bulat-bulat surga. Adapun jadi jenderal, jadi presiden belum tentu menyenangkan. Atau emas segunung belum tentu menguntungkan, barangkali jadi bala. Indah, surga. Lihat jawaban Nabi kita. Kalau aku mati di medan peperangan ini, apa dapatku? Apa yang diperoleh? Surga. Yang kalimat surga itu mengandung besarnya balasan dan berkekalannya balasan. Ya dah. Si bedui mendengar itu, dibuangnya kurma yang di mulut. Pergi, lari. Kenapa jadi buang? Ini melambat akanku, aku masuk surga. Kalau ku habiskan kurma ini mengunyah, dan cuma makan tempo 2-3 menit, lambat aku masuk surga. Hah? Sebab ingatnya balasan. Murah jiwa. Karena ingatnya balasan, itulah sahabat-sahabat yang bertempur sangat biasa sama bercita-cita mati dalam peperangan sebab ingat balasan. Ada kita, dah kita menyangka peperangan itu melekaskan mati. Lalu takut, ini tidak mengingat upahan. Ingat upahan menjadikan pekerjaan ringan. Tidak. Itu orang menebuk gunung batu itu. Dahulu kita tidak terupa macam mana gunung batu dapat jadi jalan. Sekalinya orang menebuk sehari seketul, waktu panas. Tapi karena upahannya besar, tidak terasa keberatan. Nah, saya ulang. Hakikat ibadah penatnya sebentar, balasannya berkekalan dan sangat besar. Lalu rajin, sama ada ibadat anggota atau ibadat harta. Datang orang miskin, nah 1 rial kita berikan, apa harga 1 rial? Tapi nanti aku terima 200 rial. Terbuka hati dah. Duduk di masjid, berniat etika, baca itu ini. Kenapa? Walaupun sebentar, sejam, 2 jam baca Quran, tapi di sananya 1 huruf, 10 kebajikan. Baru kita membaca bis, ba dengan sin, 22 kali 10, 20 kebajikan. Apalagi kalau kita sempat menghabiskan Ar-Rahmanir Rahim, baru bis sudah terhitung 2 kali 10, 20. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Sahuruf 10, 3 kali 10. Bila ingat upahan, segala pekerjaan jadi ringan. Tapi itulah tadi, mesti melawan nafsu. Sebab nafsu, sebab ibadat itu musuhnya nafsu. Itu kandangnya ibadat nafsu. Tidak dapat kita melompat kepada surga melainkan dulu memecahkan akan nafsu. Lihat nafsu. Jangankan beribadat, kadang-kadang duduk masih ngek ke kanan, ngek ke kiri, berjalan. Hai, apa gunanya kita duduk masih berjalan? Yang perlu duduk salah menit, dua menit, baca Quran, baca tasbih, baca tang. Nafsu, jangankan ibadatnya, tempatnya ibadat, musuhnya nafsu, tempat ibadatnya macam masjid surau di negeri kita. Masjid di negeri kita, lah musuhnya nafsu. Gimana tahu dalil tempat ibadat itu musuhnya nafsu? Ya, lepas isya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lari. Berdesak-desak, bertumbuk-tumbuk. Ada hantu kah dalam masjid sampai lari? Sampai ke rumah tidak dapat bekerja. Cuma lari. Tak mau lambat ke masjid. Kamu tidak. Bila assalamualaikum, assalamualaikum, lepas bayam. Pukul-pukul, tidak tahu jantan betina. Betina di samping jantan, tidak tahu dicopet orang. Sabar dulu, baca dulu tasbih, baca itu ini. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Mana kita dapat bacaan, mana kita untung amalan, mana kita dapat keluasan. Ini enggak karena kalahkan nafsu. Assalamualaikum, bang. Lari. Beribu-ribu, macam beribu mencari uang. Tidak itu menunjuk kebenciannya nafsu. Nah, ibadah penatnya sebentar, balasannya berkekalan dan sangat besar. Lalu menambah lagi. Adapun maksiat, sedapnya sebentar, adab siksaannya berkekalan dan sangat besar. Segalanya siap. Apa jua pun. Itu hakikat. Dua macam itu kalau Bapak hafali, Bapak ingati. Insya Allah membuka hati rajin beribadat. Takut membuat maksiat. Ini yang kita maksud dalam zakarah kita. Ini yang kita kehendaki buah dalam pembicaraan kita. Dapat buah bila kita ingat arti ibadat. Pedangnya sebentar, apa juga pun. Awak duduk keliling, tidak memakan tempo sampai setengah jam. Sekarang saja yang setengah jam cepat sesak. Kalau setengah kosong cuma 10 menit. Tapi pahalanya bukan main, tidak terkira. Membaca aku subhanallah sekali, balasannya macam double uhud, uhud. Kalau 20 kali, 20 gunung. 30 kali. Lalu hingga hendak guring, membaca anak tidur, pembacaan anu, membaca. Sebab ingat balasan. Adapun maksiat, lalu kita kecut, takut. Kenapa? Sebab ingat, sedapnya maksiat cuma sebentar, tetapi nanti siksaan dan adabnya berkekalan dan sangat besar, itu api neraka. Lalu kita takut. Nah, mudah-mudahan dua macam itu Bapak dapat menangkap, yang termasuk di dalam pembicaraan sabar, itu pun sudah syukur alhamdulillah. Jadi dua, sabar pada ibadat, sabar pada maksiat, tinggal sabar pada musibah. Ketiga tadi, nah macam mana kita dapat membesmi, mengobati, bisa sabar dalam musibah. Jaga baik, ini kesimpulan ilmu batin yang saya petik, diambil dari ilmu-ilmu yang saya dapat. Apa? Arti musibah sesuatu yang menyalahi nafsu. Itu arti musibah. Sesuatu yang menyalahi nafsu itu musibah. Kita kehendak kita senantiasa dengan anak istri dah. Tidak. Maksud kita senantiasa istri kita, anak kita bersama kita. Tiba-tiba mati anak. Menyalahi nafsu dah. Ah, musibah. mati istri, musibah. Kita senantiasa kehanda kita, harta kita itu ada pada kita senantiasa. Bertumpuk emas, bertumpuk uang. Tiba-tiba terbakar. Tiba-tiba kecurian. Menyerahin itu dah. Musibah namanya itu dah. Kehanda kita senantiasa sehat afiat. Datang musibah sakit, darah tinggi, kencing manis, demam. Menyerahin itu dah. Ah, peniaga, kehendak kita peniaga itu senantiasa laba. Itu dah, nafsu kita modal 100 rial kita hendak laba 1000. Tiba-tiba tak tipu, ditipu orang, musibah ada. Bagaimana kita mengatasi segala-galanya itu? Jalannya begitu. Kalau kita dapat musibah, mati, sakit, siapa yang memberi aku senang, memberi aku sehat? Allah Ta'ala. Yang mendatangkan sakit pun Allah Ta'ala. Kalau begitu, mengapa aku waktu sehat aku bergembira, waktu aku sakit bersedih? Tak kena. Bahkan di dalam sakit itu keuntungan. Di dalam sakit itu hakikatnya keuntungan. Mana jalannya? Kita sakit, diberi dokter obat yang baik, payah menelannya dah. Padahal itu menjadi kesembuhan. Kita sakit, putus buntu, kata dokter instruksi di bedah dan dipotong. Sakit tidak? Tapi bila dibenar, potong hilang penyakit kita dah. Hah? Jadi bila kita kematian, mati ini biasa. Syukur Alhamdulillah ibu bapak mati, aku sempat menanam, aku sempat membuatkan amal saleh, memberi dia. Membacakan surah Allah, membacakan Quran. Kalau aku mati berdahulu, tentu dia bersedih. Ini dia mati dulu. Umur daripada Allah Ta'ala. Anak mati, oh itu biasa. Sebab yang memberi anak Allah Ta'ala, yang mengambilnya pun Allah Ta'ala. Oh, barang terbakar, barang kecurian pun jangan sedih. Di mana jalan? Kata syair, ruhil lati tamlikul asya'a dahibatu fakaipa abki idha kana syai'u dahabah. Ruh, jiwa yang keluar masuk di hidung nih, ruh namanya dah. Itulah yang aku jadi memiliki segala-galanya. Ini kendaraan Abdul Karim, selagi hidupnya. Ini kebun Abdul Karim, selagi hidupnya. Ya dah. Ini harta Abdul Karim, selagi hidupnya. Itu mana roh itu memiliki segala-galanya. Itu pun roh bisa hilang, kita akan mati. Kalau roh bisa hilang yang memiliki sesuatu, bagaimana abki idza kana syai'u dhahaba? Macam apa aku menangis bersedih kalau sesuatu itu hilang? Roh yang menjadi menguasai segala-galanya bisa hilang. Orang jadi presiden selama hidup dah. Tapi kalau sudah rohnya hilang, hidungnya jadi presiden lagi. Cipulan itu kaya dengan hartanya lagi dia hidup dah. Tapi kalau sudah matinya, nah, jadi mananya dia memiliki dunia itu sebab ada ruh. Dalam pada itu pun ruh ini akan hilang, akan terbang. Kalau ruh yang berkuasa bisa hilang, bisa terbang, macam mana aku bersedih? Sebabkan harta yang dimiliki. Lalu hilang. Kesedihan kita, kebakaran, keibuan. Oh, kita dicuri orang, tambah. Selain daripada itu, kita bergembira. Karena orang mencuri itu membawakan harta kita kasih ke negara akhirat. 100 rial dicurinya tak ada kurang daripada 100 lagi bulat-bulat kita terima. Bukan 99 rial saja enggak, genap. Dikias dengan ini orang menipu. Padahal kita bersedih menipu, ditipu orang sampai gila. Bodoh. mana harta hilang, mana jadi gila. Mana harta hilang, mana sampai tidak sembahyang, tidak makan, tidak minum. Dua kali rugi ditipu setan. Kita bergembira. Kalau ditipu orang bergembira lebih suka. Macam tadi. Karena orang menipu itu nak membawakan harta kita ke akhirat, kita terang bulat-bulat akan menerima. Apa kita terima? Pahala sumpah yang kuasanya kita ambil. Dengan uang kita 100 rial yang ditipunya habis. Amal ibadatnya kita terima. Dengan mudah. Kalau amal ibadat kita kurang, dengan ini kita mendapat tambah. Adakah tidak akan menjadi keuntungan? Kalau begitu, kalau orang menipu 100 rial, tak mau membayar utang, nah, tambah lagi. Supaya banyak simpanan kita, tabung kita. Jangan bersedih, minta, salah. Kalau kawan menipu, oh dimaki, oh dikela, itu sebab pembunuhan. Salah. Kalau kawan berhutang, hendak menipu, jangan dimaki, jangan dicerca. Supaya jangan timbul setan menggoda kita menjadi berbunuh semua lantar harta. Mana? Saudara ingat tak berhutang dengan aku 10 rial, 100 rial, 1000 rial? Tak. Baik, sudah kelas.